Kai Agrippo diris al Paulo, estas permesata al vi paroli por vi mem. Tiam Paulo, etendinte sian manon, responde pledis. Mi min trovas felicia, regio Agrippo, che mi respondos antau vi hodiau rilate cion, pri cio mi estas accusita de la judoi, precipe char vi estas clera pri ciui moroi cae demandoi, ciui existas ce la judoi. Tial mi petegas vin ausculti min patiense. Mian viv manieron de post mia junezzo, ciu estis de la comenzo en mia nazio, en Jerusalemo, ciui judoi scias, conante min jam longe, cae sciante, se ili volus attesti, che lau la plei severa secto de nia religio, mi vivis fariseo. Cae nun mi staras citie iugiota pro la espero de la promesso farita de Dio al niai patroi, al ciu promesso niai dec du triboi, fervore servante Dio nocte cae tage, esperas atingi. Cae pri tiu espero mi estas accusita de la iudoe, ho regio. Cial oni ce vi opinias necredinde, che Dio levos la mortintoin? Mi mem ja pensis en mi, che mi devas fari multain agoin contrau la nomo de Jesuo, la Nazaretano. Cae tion mi ancau faris en Jerusalemo, cae multain el la sanctuloi en carceroin mi enschlosis, ricevinte de la chef pastroi la autoritaton, cae ce ilia mortigado mi ilin per vocdono condamnis. Cae punante ilin tre ofte in ciui sinagogoi, mi penis devigi ilin blasfemi, cae forte furiosante contrau ili, mi persecutis ilin ecgis fremdai urboi. Por tiai celoi voyagiante al Damasco cun autoritato cae commissio de la chef pastroi, mi vidis tagmese, ho regio, sur la voio lumon el la cielo, superantan la helezon de la suno, brillantan circau mi cae miei cun voyagiantoi. Cae ciam ni ciui falis sur la teron, mi audis vocion, dirantan al mi en la hebrea lingvo, Saulo, Saulo, cial vi min persecutas? Estas malfacile por vi piedbati contra la piciloi. Cae mi diris, ciu vi estas, signoro? Cae la signoro diris, mi estas Jesuo, ciun vi persecutas. Sed levigiu, cae starigiu sur viae piedoi, char por tio mi aperis al vi, por difini vin ciel servanton al mi, cae attestanton pri la circunstansoi in cui vi jam vidis min, cae ancau in cui mi poste aperos al vi. Liberigante vin de la popolo cae de la nazianoi al cui mi vin sendas, por malfermi iliain oculoin, che ili sin turnu de maldumo al lumo cae de la autoritato de Satano al Dio, porce ili ricevu pardonon de pecoi cae heredajon inter tiui ciui sanctigis per fido al mi. Tial, ho regio Agrippo, mi ne igis mal obeema alla ciela visio, sed proclamis unue alla Damascanoi cae in Jerusalemo cae tra la tuta regiono de Iuduio cae ancao alla Nazianoi, che ili pentu cae sin turnu al Dio, farante faroin indain je pento. Pro citio la judoi captis min en la templo, cae celis mortigi min. Ricevinte do la helpon, ciu estas de Dio, mi staras cis la nuna tago, attestante al mal granduloi cae granduloi, dirante nenion crom tio, cion la profetoi cae Moseo annoncis ciel venontan, che la Cristo devas suferi, cae che li unua per la revivigado de mortintoi proclamos lumon alla popolo cae alla nazianoi.